بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu katika kitabu الشمائل المحمدية جاء الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن يحيى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. كتابه كلتكسانيا حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم زنزويلزيا شخصية ياكي تكوف صلى الله عليه وسلم ikimweleza tabia zake na maumbile yake sallallahu alayhi wasallam, na baadhi katika sehemu ya mafunzo aliyotufunza yeye sallallahu alayhi wasallam. Tuko katika hadithi ya 81 alisema: hadathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadathana Ma'an qala hadathana Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، فأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. المصنف متنزي كتابه هيكي ألبو مليزا قوليزيا مامبو ينوفن غمانا نفياتو يمتومي صلى الله عليه وسلم فتنجنيزو كتوكانا نيني نفكوجي، yani shakli yake na nauhi yake. Akaanza kuelezea muongozo wake kuhusiana na uvaaji wa viatu, akaitaja hadithi hii ya Abu Huraira radhiallahu anhu inayotupa muongozo katika masala ya uvaaji wa viatu. Akasema: la yamshiyanna ahadukum fi na'li wahida, asitembee mmoja wenu katika kiatu kimoja, yani akiwa na kiatu kimoja. Asitembee mmoja wenu, kwa msisitizo. Na kariri kwa sababu ya msisitizo ulio katika lugha ya Kiarabu, kuna taakid, sema la yamshiyanna, sababu ni nuni iliyoko hapo ni ya taukid. Kwa asitembee, yani si ruhusa mtu asitembee mmoja wenu akiwa katika kiatu kimoja. Umevaa kiatu kimoja, basi usitumie kiatu hicho kimoja kutembelea. liyun'iluhuma jamia, na avivaye aivalishe viatu miguu yote miwili, au liyuhfihima jamia, au liyuhfihima jamian, au aivue viatu miguu yote miwili. Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huruhusiwi kutembea na kiatu kimoja. Kwa mfano, umevaa viatu vyako vizuri, kama ni kanda mbili champali hizo, au umevaa makubadhi moja likakatika, au umevaa buti yako soli ikanyofoka, ikawa ukitembea ya kusumbua, kwaona uvue kimoja ubaki na kimoja. Katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambiwa na hicho kingine pia kivue, utembee bila ya viatu, au vivae, valisha viatu miguu yote, lakini usitembee na kiatu kimoja. Ivishe viatu miguu yote, liyun'iluhuma, yani hiyo miguu, ivishe hiyo miguu yote miwili, au liyuhfihima jamia, au aivue viatu miguu yote miwili. Imma an yamshi birrijlaini man'ulataini, au yamshi bihima hafiyataini. Ima atembee na kwa miguu miwili yote yenye kuvalishwa viatu, au yote iwe imevuliwa viatu. Kwa imma uwe mmoja katika mambo mawili katika haya, ama kutembea mguu mmoja ukawa ni hafia na mwingine ni man'ula, mmoja uko bila kiatu na mwingine umevishwa kiatu. Hili ni katika mambo aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelezo ya siri na sababu iliyopelekea kukatazwa jambo hili, wanaochuoni wanaeleza kwamba kuna hikma ndani yake, na mingine anayajua zaidi Allah tabaraka wa taala. Maadamu yamekuja ni mafundisho, twajua hikma yake au hatujui, sisi tunatakiwa tutekeleze. Lakini katika wanaoeleza wanawachuoni wanasema, kwanza, li alla yakuna fi dhalika tashabuhum bishaitan, ili isijekapatikana katika kutembea na kiatu kimoja, ikuwa mguu mmoja una kiatu mwingine hauna, isijekapatikana kujifananisha na shaitani. Kwa sababu imekuja katika baadhi ya hadithi, kuna njia za ziada au kuna masala ya ziada yanayosema, inna shaitana yamshi binna'li alwahida, kwa sababu shaitani yeye hutembea na kiatu kimoja. Sisi hatukumwona akitembea, lakini tuambiwa hivyo na hadithi hizi. Hadithi kutoka Laith bin Sa'd, kutoka Ja'far bin Rabi'a, kutoka Abdurrahman bin al-A'raj, kutoka Abu Huraira radiyallahu anhu. Na hadithi riwaya hii ametafaradi nayo au amepwekeka nayo Ja'far ibn Rabi'a, lakini hadithi nyingine kwa njia zake zote zilizokuja hakuna suala la kwamba inna shaitana yamshi binna'li alwahida. Kwa hiyo kama ikithibiti ziada hiyo, basi hiyo ni illa, ni sababu moja katika sababu kutojifananisha na shaitani. Pili, wanasema ili isipatikane, alla yakuna dhulman lilbadan, ili sije kapatikana dhulma katika kiwiliwili. Na sheria imeamrisha uadilifu kwa mtu mpaka kwenye kiwiliwili chake. Mtu anapotembea na kiatu kimoja, ikawa mguu mmoja uko na kiatu mwingine hauna kiatu, ina maana kwamba kama ardhi katika kipindi cha jua kali, ardhi iko moto, basi atakuwa ana uadhibu mguu mmoja, mwingine umevaa una kiatu mwingine hauna, hamna uadilifu hapo. Au kama ni katika sehemu za baridi, kama kuna barafu, ardhi ni baridi sana, mguu mmoja una kiatu mwingine hauna, anaoadhibu ule mwingine ambao hauna kiatu, na sheria imekuja kukataza dhulma. Al-Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Tuhfatul Mawdud bi Ahkami al-Mawlud, alipokuwa akizungumzia masala haya, akaeleza maelezo mazuri kutoka kwa shekhe wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, alipokuwa akizungumza masala al-qaza'. Kaza ni kunyoa nywele, kunyoa kichwa chako, ukanyoa baadhi ya nywele ukazibakisha nyingine. Ukanyoa baadhi, pengine ukanyoa upande huu, upande huu ukaacha. Ukanyoa upande wa kulia ukaacha wa kushoto, au ukanyoa pembeni huku hapa juu ukaacha, au ukanyoa katikati pembeni ukaacha, vyote vikavyokuwa. Lakini sasa al-qaz'a alikuwa ni kunyoa pembeni na kubakisha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia habari hii kwamba naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaz'a, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam kunyoa al-qaz'a, wal-qaz'u an yahliqa ba'dha ra'si as-sabi wa yad'a ba'dahu. Na qaz'a maana yake ni mtu kunyoa baadhi ya kichwa kama ni cha mtoto na akaacha baadhi yake. Sasa akasema Ibn Qayyim, qala shaykhuna, amesema shekhe wetu, anamkusudia Ibn Taymiyya, wa hadha min kamali mahabbati Allahi wa rasulihi lil adli, na haya ni katika ukamilifu wa mapenzi ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake wa kupenda uadilifu. Fa innahu amara bihi hatta fi sha'ni al-insani fi nafsi, kwa hakika Allah ameamrisha huo uadilifu hata katika jambo la mwanadamu kwenye nafsi yake. Fanahahu an yahliqa ba'dha ra'sihi wa yatruka ba'dha, kwa akakataza, akamkataza mwanadamu kunyoa baadhi ya kichwa chake na akabakisha baadhi nyingine. Kadhalika asema li annahu dhulmun lirras, kwa sababu kufanya hivyo ni kukidhulumu kichwa. Haithu taraka ba'dahu kasiya, pale alipoacha baadhi yake kiwa kina nywele, wa ba'dahu aria, na baadhi yake ikawa hakina nywele. Wa nadhiru hadha, Ibn Taymiyya anaendelea, na mfano wa hii, annahu naha 'anil julusi baina shini, kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kukaa baina ya jua na kivuli, ikawa ana upande mmoja ungua, upande mmoja ukivulini. Sasa fa innahu dhulmun li ba'd badani, kwa sababu katika hilo, kwa sababu hilo ni dhulma katika baadhi ya kiwiliwili chake. Kisha akasema wa nadhiruhu naha an yamshi ar-rajulu fi na'li wahid, na mfano wake amekataza, amemkataza mtu kutembea akiwa katika kiatu kimoja, bal imma an yun'ilahuma au yuhfiyahuma, bali imma avivalishe viatu, aivalishe viatu miguu yake yote miwili, au aivue viatu miguu yote miwili. Siku moja aliuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala, muulizaji alimwambia kwamba mathalan law kanat an-na'lu athaniya baida 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 anni khatwatan au khatwatayn, sema Sheikh, kwa mfano kiatu changu cha pili kiko mbali kidogo na mimi kwa hatua moja au hatua mbili, afa amshi ilaiha bina'li wahida, je nikiendee nikiwa na kiatu kimoja, kiatu changu kimoja kiko hapa, nikivaa kingine kiko pale, niweza kutembea hatua mbili tatu nikakifuata pale nikavaa kiatu kingine cha pili, je naruhusiwa, naweza kufanya hivyo? Faqala ash-shaykh, Sheikh akasema, akajibu in istata'ta alla tukhalifa sunna, ikiwa waweza wewe kutokukhalifu sunna, walau bi khatwatin wahida fafa'al, ikiwa waweza wewe kutokukhalifu sunna japokuwa kwa hatua moja tu, basi fanya. Kama waweza kujiepusha na mukhalafa wa kuikhalifu sunna japokuwa kwa hatua moja, basi wewe fanya hivyo, usikhalifu. Kwa kama kiatu kimoja kiko hapa kingine kiko kule, tembea bila ya viatu mpaka hapo, chukua hiki vaa hapo hapo, ili usije kukhalifu as-sunna. Kwa sunna ni mtu kuvaa viatu vyote viwili au kuvua vyote viwili. Wazi? Haya tushayajua, tumejifunza. Kwa hiyo hautakiwi kutembea na kiatu kimoja, hata kama ni hatua mbili tatu, vaa viatu vyako vyote au vua vyote. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله au yamshi ya fi na'li wahida. Imepokewa hadithi kutoka kwa Jabir kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kula, yani rajula, anamkusudia mtu, mtu kula bishimali, kula kwa mkono wake wa kushoto, au yamshi ya fi na'li wahida, au kutembea kwa kiatu kimoja. Kwa hiyo mtu yoyote khitabu hii inamhusu asile kwa mkono wa kushoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtoto akila siku moja, mkono wake ukawa unazunguka katika sahani, kaona nyama kule ifuata, kaona hiki yafuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Mtoto si mukallaf, ghulam kamwe kijana, ewe mtoto, kula, sema bismillah, alafu kula kwa mkono wako wa kuume, mkono wa kulia, alafu kula sehemu inayokuelekea. Sasa ikiwa mtoto mdogo aambiwa hivyo, basi mtu mzima ni mimbabi au la. Kuna mtu mwingine za kukhalifu kapiga tonge hapo, mara kawekewa huku, mara kachukua huku, apeleka tu mkono wazunguka hali sehemu inayomwelekea, na pengine hajasema bismillah. Na wakati wa kunywa anakunywa mkono wa kushoto, ala mkono wa kulia anakunywa mkono wa kushoto. Kwa hiyo makatazo ya kula kwa mkono wa kushoto, yashmalu nahya ani shurbi bihi ayadha, makatazo ya kula kwa mkono wa kushoto yanaenea na kukatazwa vile vile kunywa kwa mkono wa kushoto. Fala yajuzu shurbu bishimali kama la yajuzu al-aklu bihi, haifai kula kwa mkono, kunywa kwa mkono wa kushoto kama vile ambavyo haifai kula kwa mkono huo wa kushoto. Na katika masuala ya kunywa watu wengi wamekhalifu, tena watu wazima na akili zao, atakula kwa mkono wake wa kulia vizuri, ikifika wakati wa kunywa kama ni maji au juisi au chai au soda au chochote, tunaona shika kwa mkono wa kushoto kwa hoja ya kwamba mkono wa kulia umechafuka. Maana sio umechafuka, sio mshike kitu gani, wakati mkono ule ule atautekinywa taramba, atarusha tena, atakula pale. Sasa umechafuka, ni kitu gani cha ajabu kilichochafua? Maana kama umekula, umekula maharage, umekula kunde, sio umekula wali, umekula ugali, si ndio hivyo hivyo? Kuna kinyaa gani? Tena mara nyingine inaweza ikawa hicho anachokiogopa kisichafuke, pengine ni chupa tu, akishamaliza kunywa itupa. Hata isiyo chupa, labda ni kikombe kizuri kabisa, lakini si vitakwenda oshwa. Maadamu ushaitia chai mule ndani, khalas kitakuwa lazima kikaoshwe. Kwa hiyo kuna watu wanakhalifu bila sababu za msingi, kwa kutokufahamu, wanakunywa kwa mkono kushoto, na hili limekatazwa katika sheria, lakini ni kwa sababu ya kutokujua na watu kutokukaa katika darasa kusoma Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha nini, watu wakakhalifu katika hili. Qala hadathana Qutaiba an Malik, sema tusimulia Qutaiba kutoka kwa Malik Abu Raja al-Baghlani. Qala ha, sali inageuka tena tahawil, anasema tena mwanzo, wa hadathana Ishaq wa Musa ibn Musa, na vile vile ametusimulia Ishaq bin Musa. Qala hadathana Ma'an, qala hadathana Malik. Kwa hiyo kuna njia mbili, kuna njia ya kwanza anafika kwa Malik mubashara, kwa mtu mmoja, baina yake na Malik kuna mtu mmoja ambaye ni Qutaiba. Abu Isa Tirmidhi anapokea hadithi baina yake yeye na Malik ni Qutaiba bin Sa'id, njia fupi hiyo. Ana njia ya pili, yapita kwa shekhe wake Ishaq bin Musa. Ishaq bin Musa anafikia kwa Ma'an, Ma'an kutoka kwa Malik. Kwa hiyo kuna watu wawili baina yake yeye na Malik. Sana linaendelea, an Abi Zinad, Abu Zinad ato nani, Abdullah bin Thaqwan, Abdullah bin Thaqwan Abu Zinad, kutoka kwa Al-A'raj. Nani huyo? Abdurrahman ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz, mmemsoma, mwasoma wote hawajua. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومتومي صلى الله عليه وسلم أمسيما إذا انتعل أحدكم أتكفوا كياتم مجرين إذا انتعل أحدكم أتكفوا كياتم مجرين فليبدأ باليمين بس نآزك ومجو وقليا yani mguu ulioko upande wa mkono wa kulia sio hivyo na ila watu hawali na mguu wa kulia na kitu tumeondosha idhafati nyingi tusema mguu wa kulia yani mguu ulioko upande wa mkono wa kulia au kwa ufupi tuseme mguu wa kuume kwa hiyo aanze na mguu wa kuume وَإِذَا نَزَعَ نَنَبُوَّا فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ نَازِلَ كُشُوتُهُ كِفُوَ كِيَاتُ نَازِلَ مُجُوَ كُشُوتُهُ فَلْتَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَيَأُوَ مُجُوَ وَقُومِ نِيُوَ مَنْزُوَاهُ كُفَلِشُوَ كِيَاتُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ نِيُوَ مُشُوَاهُ كُفُلِيوَ وَكَتِ وَكُفَا wa kuume au mguu wa kulia tauta hiyo na wakati wa kuvua mguu wa kulia ndio unakuwa wa mwisho unavua kushoto kwanza unasema katika hili kuna takrima ala shimali fil anna takrimatu liyamin ala shimali fil imtial kuna kuukirimu mguu wa kulia juu ya mguu wa kushoto katika kuvaa na huu ndio ulikuwa utaratibu na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hadhi yake katika vitu kama hivi ilikuwa yuhibbu tayammum anapendelea kuanza kwa upande wa kulia fil umuri allati fiha takrima au takruma katika mambo ambayo kuna mapambo kuna utukufu wa sina kama vile kuchana nywele anaanza upande wa kulia watanaul kuvaa kiatu vile vile katika mambo yake yote na kutanguliza mguu wa kushoto au upande wa kushoto kinyume na hivyo sasa kama vile kuvua kiatu wakati wa kuingia khala kuingia chooni wakati wa kutoka msikitini wa hakadha hadithi nyingine ya 85 hadathana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna al-ma'ruf bi az-zaman العنز زيون قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو البسطام قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء أشعث بن متوت أبو الشعثاء كبكيه وتوقف بياك عن أبيه من أبو الشعثاء عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anapenda kuanza kwa upande wa kulia upande wa kuume kwa kiasi anachokiweza katika mambo yake upenda kuanza na upande wa kuliani في ترجله katika kuchana kwake nywele tarajulu ni tamshitu shaari na tasrihu kuzichana nywele ni tarajul ya wa tanaulihi na katika kuvaa kwake viatu wa fi wa tuhurihi na katika kujitoharisha kwake anapotawadha anapooga kama ni ghusl janaba basi ataanza upande wa kulia kisha upande wa kushoto yani atawadha kwanza kama husul janaba anatawadha kama vile anachukua udhu wa sala udhu hasa kisha anamwagilia maji kwenye kichwa chake mpaka nywele zinatota vizuri kabisa akimaliza hapo anamwagia upande wa kuume mara tatu kisha upande wa kushoto kisha anamalizia kumosha miguu amemaliza hadathana Muhammad bin Marzuq أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. أنا سمع أبو هريرة vilikuwa vina viatu vya mtume sallallahu alaihi wasallam kanda mbili, kuna kanda mbili zile, wa Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, kadhalika viatu vya Abu Bakr na viatu vya Umar radiyallahu anhuma vilikuwa hivyo hivyo. Wa awwalu man aqada aqdan wahida Uthman, na mtu wa kwanza aliyefunga fundo moja ni Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Ikaweke cheki na fundo moja tu, Allahu aalam ilikuwa viatu vya sampuli gani, lakini vyake vilikuwa havina qibalan, yani kanda mbili zile ambazo tumeeleza katika darasa ya jana. Hii inaonyesha ya kwamba masala ya kuvaa mavazi yote tuliyotaja, kuanzia al-imama, al-qamis wa al-kisa wa madha wal-khuf wan-na'al, yote ni masala ya ibaha, masala mubaha, na huangaliwa ada, yanakwenda kwa njia ya ada, la ala qasdi al-ibada, na si ibada. Na lau ingelikuwa kuvaa ni ibada, basi lam yatruku Uthman radiyallahu anhu, asingeliacha Uthman radiyallahu anhu. Bali kuna masala ya mafundisho yanakuja katika baadhi ya maeneo, lakini asli katika jambo ni al-ibaha, kula ni kitu ibaha, mubaha asli, lakini ndani ya huo mubaha kuna mafundisho. Unatakiwa ule kwa mkono wa kulia useme bismillah, ule sehemu ulikuelekea kila usiegemee, basi vitu kama hivyo. Ukila na wenzako usichukue mbili mbili, ila kwa idhini yao. Kama ni tende, wewe ukote mbili tatu, wakota moja, wenzako wakote moja, hivyo hivyo. Ukiokota jamani, naomba ruhusa, nataka nikute mbili, ndio sunna. Sasa mimi mtaniruhusu jamani, nisameheni, niwe na la mbili mbili nishibe haraka. Mtu aweza kuona raha ya kuomba ruhusa, lakini kwenye kusema, lakini kwenye kutenda akafanya tena, si mbili tatu nne akaziokota. Yaani usema, kuna baadhi ya watu katika baadhi ya miji kila naye kama ni ugali, ugali umewekwa pale, atakata jitonge aweka mkono wa kushoto, anamega matonge yake hapa na sahani iko hapa, lakini karibu robo ya chakula kisha kikata mkononi kwake. Wapi huko wapi wapo wapi sekona kama mwajabu kitu hivyo, kila naye karibu anatula. Haya, akija ni kwako, chakula ndio kimewekwa pale, akata jitonge moja kubwa, karibu robo ameshaiondoa, ameweka mkono kushoto, alafu amega matonge hapa haraka haraka, akimaliza akata nyingine. Sasa usipokuwa na maarifa utalala na njaa. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo asili katika kula, katika kulala, katika kuvaa ni mubaha, isipokuwa kuna mafunzo yanaingia pale. Kwa yale mafunzo tekena watu lazimiane nayo, sasa usiache. Faida, kwani kuna faida namna, na hadithi zimeisha. Basi imekuja babu majaa fi dhikri khatami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tutaacha faida, tukuja kuendelea insha Allah katika darasa inayofuatia na mlango huu wa 12. Huu ni mlango yale yaliyokuja katika kutaja pete ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ya Abu Huraira, lam yathbut isnaduhu, la yathbut sababu kuthibiti أن فيه عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية وهو متروك. أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس متروك كذبه أبو زرعة. وحديثه يمشه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان حديثه لم يثبت لسبب كتكثبيتي ومسيسهيه هاتك سندياك ونمت تمتاج أبو عنيت عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية هو يباني متروك كذبه أبو زرعة وغيره رضي رحمهم الله تعالى تجتهدي بقى tukimaliza mpaka kufika mwisho wa Ramadhani tu tumemaliza tumefika hadithi ya 150 kama itawezekana kama haitawezekana basi hata 120 ndio tufike babu ma jaa fi sifati khubz rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndio mlango mwisho katika ya tuangalie. Huu ni mlango uliokuja kuhusiana na sifa ya mkate wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlango unaofuatia tutakuwa tena mara nyingine Allah atatufikisha. سؤال tulieleza hapa katika mavazi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika mavazi anayopendelea zaidi ni al-qamis. Tumesoma hadithi zimepita tukaeleza mambo ya mavazi kwamba mtu anatakiwa avae mavazi katika kuvaa mavazi yasiwe yamefanana na watu wa na makufar yasiwe na tashabuhu bil kufar wa ma yajifanisha na sulaha as-salihin yani watu wema. Na miongoni mwa hayo pia vile vile ni kujiepusha na kujifananisha na ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mavazi ambayo wanajihusisha nayo. Bila shaka ahlus sunna ulama wao na mavazi. Yaani kwa maana kwamba kiasi ambacho ukivaa kwa namna fulani inaonekana kwamba huyu ni mtu wa jamii fulani. Watu wa jamii fulani au madhehebu fulani wanavaa hivi. Wana kuna mavazi ukivaa Muislamu anaweza kuvaa. Lakini kuna namna fulani ukivaa farao. Sababu wale mavazi yao maalum wanayovaa. Fumo yako mbaka hakuna bora mwa Afrika. Au kwamba huyu Shia. Vile namna anavaa na uvaa wale. Ni vizuri ukajiepusha na jambo kama hilo kwa sababu ya tashabbuh. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن تشبه بالكرام فلا مرو جفانيشا جفانيشا نعم تتكوف نسيو تغوف نعم كتوما تمسوما مبانيو إلي نعم نكونيو ونسيما وكاتا نيو إلي كوزيشونغون للتمثيل tutaliangalia ile jambo insha Allah na kutupa maelezo katika video nilivyokataza. Kuna watu wana tabia ya kuzikata nywele. Ukiona tu nywele zimekatwa sijui kumwambia nani kwamba ni mapambo. Kuna watu wengine wanaki ni ada ya makabila fulani wanakuwa namna hiyo. Insha Allah tutupa maelezo kuhusiana na mambo haya. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.